завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора, 27 серпня на календарі. У нас в студії дієва особа Микола Катеринчук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви слухаєте спільний проект Радіо Мелодія, Радіо Свобода. Дієва особа. Вже згадав, хто. Для вас досяжні телефони у Києві 585-4488, код столиці 44, або послуга для повнолітніх з мобільного 638. Ну, а на початку слухаємо біографію дієвої особи.
Катеринчук Микола Дмитрович народився 19 листопада 1967 року у селищі Лугавої в Алтайському краї. Юридичну освіту отримав у Київському університеті імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук. Служив в армії, працював юрисконсультом у банку «Інко», був генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю «Адвокатська компанія Моор і Корсундович». Микола Катеринчук – народний депутат трьох скликань. У 2002 році, будучи безпартійним, уперше став народним депутатом України. Увійшов до складу фракції «Наша Україна». Обіймав посаду заступника голови комітету з питань правової політики. Брав активну участь у виборчій кампанії опозиційного кандидата в президенти України Віктора Ющенка і в Помаранчевій революції. У складі юридичної команди Помаранчевого табору Оскар живе у Верховному суді України сфальсифіковані результати другого туру виборів президента. Після перемоги Віктора Ющенка у виборчій гонці був призначений на посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України. Під час п'ятого скликання Верховної Ради Микола Катеринчук став народним депутатом від блоку «Наша Україна» і був першим заступником комітету з питань економічної політики. У парламенті шостого скликання є народним обранцем від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», а також є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. З вересня 2007-го очолює Європейську партію України, нагороджений орденом за заслуги третього ступеню.
Ось такою є наша дієва особа Микола Катеринчук. І перше питання, пане Миколу, ви на вибори збираєтеся у 2012 році?
Думаю, що так.
Але це вже буде не наша Україна, я так розумію, і не народна самооборона.
Ти послухав тільки що автобіографію. Угу. Ну, по-перше, я не був учасником того суду у 2005 році Верховного суду під час Помаранчевої революції. Я був відповідальним за цей суд. Да? По-друге, після призначення на посаду головного податкового міліціонера я там пробув 5 місяців, потім пішов у відставку. По-третє, у мене ще є економічна освіта вища. Відносно того, в якому складі, то в 2006 році ми створили Європейську партію України. І в цьому складі ми і підемо на виборах.
Тобто ви підете окремо взагалі? Ні під чиїмось дахом? Ну, тому що зараз логіка подій, які розгортаються, вона диктує, очевидно, певний алгоритм дій. Так? Тобто партія регіонів втягує в себе тих, хто готовий втягнутися. Ну, зокрема, сильна Україна тигібка, ну, принаймні тигібку має намір розчинитися в партії регіонів. Литвин не виключив подібний перебіг подій. Подібний перебіг подій не виключив Балога, тобто це єдиний центр. А з іншого боку лишається блок Юлії Тимошенко або партія «Батьківщина», яка може теж почне вбирати в себе, або якась інша партія, на основі якої буде творитися потужніша сила, ніж буде багато дрібних партій, які не перетнуть оцей поріг, встановлений законом 3%.
Я розумію логіку вашого питання, абсолютно правильна логіка на сьогоднішній час. Єдине, що там не вистачає, це питання, за якою ж виборчою формулою будемо проводити вибори.
У мене це питання є.
Насправді. Відповідь у вас
є. Я можу всі одразу вам сказати питання, давайте поговоримо.
Тому я думаю, що в залежності від того, який буде закон, а зараз ми провели круглий стіл, достатньо серйозну роботу для того, щоб довести і Венеціанській комісії, і ПАРЄ, ОБСЄ, Європейському Союзу, всім фракціям, до речі, що 62 партії в Україні, 180 зареєстрованих, вважають законопроект, який розроблений під головуванням Міністерства юстиції, який не відповідає ані Конституції, ані нормам демократії, ані прозорим чесним виборам. І ми пропонуємо все ж таки повернутися до законопроекту Крічковського, там є, ну, він, як, скажімо, голова групи авторів. Це виборчий кодекс, де нам здається збережене право конкурентності партії під час виборчого процесу. А реагуючи вже на безпосередньо ваше питання, ну дійсно 24 числа ми всі об'єдналися, всі, хто не є партнерами партії регіонів. І мені здається, що було б цілком розумно все ж таки створити один потужний проєкт, виборчий проєкт, для того, щоб, скажімо, отримати як можна більше голосів в парламенті, можливо, більшість.
Проєкт ви маєте на увазі, але ж блок ви вже не створите. В залежності від закону, звичайно.
Так, в залежності від закону. Я ж про що я кажу, тому...
Зараз діючий закон, він дозволяє створювати блок.
Так. І крім того, у нас процес, який вже ми пройшли з громадянською позицією Гриценко, фактично ми готові до об'єднання в одну структуру. Якщо це буде прикладом для інших партій, ми будемо це тільки вітати.
Тобто ви з Гриценком вже домовилися?
Просто ми домовилися з Гриценком.
Ціну ви ніде не бачили.
Ну, як ви не бачили?
Ну, так. Ну, я стежу за новинами, але не бачив, щоб ви робили кроки до об'єднання. Тобто ви говорили колись про це, що ви почали переговори, але... Чим вони завершилися, невідомо. Мені не було, принаймні, відомо до останнього моменту.
Ну, вони завершаться тоді, коли прийдуть з'їзди, тому що партія – це все ж таки, перш за все, люди. Але на рівні, скажімо, обласних керівників, керівництва виконкомів, ми вже домовилися, але хочемо, щоб це було ширше об'єднання, щоб це було не тільки дві політичних партії чи лідери, а це мало якось потужну перспективу.
Угу. І тепер уточніть те, що ви говорили, що вас не влаштовує в законопроєкті від Міністерства юстиції. Ви написали, які моменти саме не влаштовують. Деталізуйте.
Ну, перш за все, це питання підрахунку голосів. Тобто, фактично, йдеться про виключення опозиції на етапі підрахунку голосів. Неможливість оскарження рішення ТВК або ДВК. Незрозуміла позиція з списком виборців. Тобто можна буде голосувати скільки завгодно на дільниці, будь-якій людині, тому що скарги на зміну в списку виборців будуть тільки розглядатися за годину до закінчення дня голосування. Тобто всі виборчі процедури виписані таким чином, щоб залишити партії регіонів через фальсифікацію адміністративних ресурсів, які будуть закріплені в законі, отримати контроль над підрахунком голосів. Тобто вибори можна взагалі не проводити. Просто розписати, як це було під час місцевих виборів, результати і все.
Зрозуміло. У нас є слухач. Будь ласка, називайтеся, хто ви і ваше питання.
Це Тетяна Федорівна, Київ. Я би хотіла запитати у пана Кацаринчука. Скажіть, будь ласка, скільки налічує ваша партія членів? І чи багато у вас первинних осередків є по Україні? І на які кошти існує ваша партія? Чи платять ваші члени вашої партії внески обов'язкові, постійно, регулярно?
Дякую.
Достатньо у вас сил піти на вибори, навіть якщо це буде з Грицем. Дякую.
Угу. Багато питань одразу поставила слухачка. Скільки?
Осередків 247.
Скільки нараховується членів?
5703. Було 5847, але останній місяць ті люди, які не сплатили членські внески, вони автоматично призупиняють своє членство в партії. Потім, коли вони сплачують, ми поновлюємо. Така процедура.
Членські внески, бо питання було, на які кошти ви існуєте.
Так, нам всі сплачують членські внески останні... від гривні до 10, хто як може.
І останнє питання було, чи вважаєте ви, що вистачить сил, ну там брак по звуку був, чи вистачить сил, навіть якщо ви об'єднаєтеся з Грицем?
Ні, сил не вистачить, треба ширше об'єднання, і ми б хотіли, щоб це було об'єднання, в якому було б всі політичні партії.
Тоді зараз попрошу вас ще раз одне уточнення зробити стосовно того, що ви говорили, оскільки по ходу там не зупиняв вас. Та законопроект Ключковського. Що це за законопроект про вибори? Що він передбачає? Яка система виборів? Чи це є мажоритарна, чи це є за партійними списками відкритими чи закритими?
Цей законопроект підготовлений робочою групою, яку очолював Ключковський. Там працювали і Кальченка, і багато інших фахівців. Він був розроблений на замовлення тоді ще голови Верховної Ради Яценюка. Там зібрані всі кращі і опробовані практично виборчі процедури. Вони є абсолютно прозорими. За своєю моделлю це вибори за відкритими списками. Є декілька новел відносно проведення агітаційної кампанії. Є декілька новел, які обмежують використання грошей на виборах. Це є вимога Венеціанської комісії, до речі, щоб кандидати були в рівних умовах. Він достатньо непоганий, але ж розумієте, що ідеальних законопроєктів не існує. Ми домовилися зараз, от 62 партії, які підписали це звернення до міжнародних структур, які опікуються чесними демократичними виборами, що ми будемо наполягати на все ж таки оцінки Венеціанської комісії того, що розробили у Лавриновича. Тому що цей законопроект Ключковського отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.
І ви сподіваєтеся на те, що цей законопроект буде ухвалений Верховною Радою, тому що для вас це взагалі виходить для опозиції перед Партією регіонів останній бастіон. Тобто, якщо ви здасте владі систему виборчу, систему підрахунку голосів, то ви самі сказали, вибори варто вже може не проводити, тому що це буде автоматичне голосування за одну лише партію, партію влади, з фальсифікаціями, підтасовками і так далі, і тому подібне.
Ну, давайте так відверто. Чим можна зупинити цю нахабну владу, яка, скажімо, вщепилася в цю владу дуже серйозно? Ну, тільки міжнародна ізоляція, припинення будь-яких, скажімо, відносин або опором всередині України. На сьогоднішній день питання виборче є ключове для міжнародної спільноти, тому що, скажімо, весь цей час ми говоримо про євроінтеграцію. І я боюсь, що якщо вибори будуть проходити за тим законопроектом, який не отримує позитивне схвалення Венеціанської комісії, то ці вибори просто не визнають дійсними. І далі піде все по білоруському сценарію, далі вже питання громадян України. Тобто міжнародна спільнота вже зробить все, що вона могла зробити. І це дуже серйозно. Тому ми не хочемо, щоб це була ізоляція, ми хочемо, щоб євроінтеграція збереглася сьогодні, навіть в тих умовах, щоб була асоціація підписана. От. Але шансів дуже мало. Дуже мало і якщо там розумних голів все менше і менше, які приймають рішення у владі, то я думаю, що все більше і більше буде людей, які б хотіли б, скажімо, усунути від влади цих людей вже не конституційний спосіб, на жаль.
Я слухач, будь ласка, називайтеся і ваше питання.
Добрий день.
Алло, добре.
Це Анатолій з Полтавщини, пане Катеринчук. Будь ласка, зверніть увагу, що є... Алло, ви мене чуєте? Що є декілька варіантів оригінальних юридичних супроводів, виключно антирадикальних, які можуть дати позитивних результатів, не треба нести песимізм. Перше, можна доказувати, що є підстави для закону збройного повстання і в судовому порядку вимагати від президента України Януковича, що він надав відповідь обґрунтовану цьому приводу. А якщо, зокрема, ви і ваші прихильники будете незадоволені його відповіддю, вважати, що в порушення статті 40 Конституції України, закону України про звернення громадян, він надав необґрунтовану відповідь, в судовому порядку доказувати і вимагати, щоб він надав, що є підстави для закону збройного повстання. Значить, законодавство не має закону юридичної сили. Значить, усі співучасники держбанди в Україні, якщо це так воно є, не мають законних прав на владу і на власть. Мають право тільки здатися. Якщо не здадуться, значить повинні, якщо не здатні перестати бути маніяками міжнародних злочинів, повинні покінчити життя самогубством. Це можна в судовому порядку.
Пане Анатолію, я вас дуже прошу. Ви постійно одне й те саме питання озвучуєте, вже ми його знаємо на пам'ять. Дякую. Дякую вам. Ми сенс зрозуміли. Прошу.
Ну, якщо пан Анатолій чекає, що йому дадуть дозвіл на збройне повстання, то він не туди звертається, мені здається, або він знаходиться в такій системі КРНЕ, де думає, що все треба проводити регламентовано. От. Я вважаю, що поки залишається у нас можливість в демократичний, в конституційний спосіб проводити зміну влади, а це є оцінка того, що робила влада, це є можливість дещо змінити Це і відповідальність влади перед людьми, що вона зробила за якийсь час. Я думаю, що треба працювати в конституційному полі, в конструктиві, в акціях протесту, демонструючи якісь речі. Якщо, скажімо, заборонять зовсім проводити мітинги, закриються телебачення, ну, тобто буде білоруський сценарій, то громадян України залишиться тільки один варіант, як висловити свою, скажімо, недовіру цій владі. Це той спосіб, який ми називаємо неконституційний.
Прошу, наступний слухач, називайтеся, звідки ви ваше питання. Алло.
Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Він добрий. Київ, Людмила. Пане Романо, ви знаєте, я теж постійно з одним із запитань. Добре, що Катеринчук зараз у студії у вас. Ви знаєте, я б хотіла до нього звернутися. Пан Катеринчук, скажіть, будь ласка, назвіть мені ще державу. Одну державу хоча би, де депутати розмовляють іноземною мовою, тобто російською. Ви знаєте, ну не знаю, до кого мені потрібно звернутися. Ви знаєте, я вражена. Бондаренко, це ваша депутат.
Ну, да, не їхня, вона від партії регіонів має.
Ви знаєте, ну всі регіони, скажіть мені, будь ласка, оцей, що був держмайно, як його, Боже мій.
Костусів ви маєте на увазі.
Ні, я не Костишева.
Костусів.
Чечетов.
А, Чечетов.
Чечетов. Слухайте, ну, ви знаєте, вони вороги нашої держави. Не вміють, ну, про Миколу Яновича я взагалі не говорю. Ви знаєте, наскільки я була вражена, що зараз Янукович, президент країни, поїхав у Донецьк і там розмовляє російською мовою. Пан Катеринчук, назвіть мені, будь ласка, державу, де ще депутати, президент розмовляє іноземною мовою. Нехай він їде в Москву, нехай він говорить російською. Ну, в Україні, ви знаєте...
Значить, їде в Москву, хто ж його там чекає, що ви говорите таке?
Ну, його чекають, але...
Ви думаєте, він там потрібен, так?
Ну, Донбас – це ж Україна!
Донбас – це Україна, Україна з різною історією.
Я вас прошу, ви маєте...
Пане Катеринчук, відповідь на питання.
Я подала до Верховної Ради, я не маю такої змоги, щоб з усіма з ними говорити. Говорила я з цією Бондаренко.
Дякуємо за питання. Питання зрозуміло.
Ну, перш за все, ви маєте розуміти, що Януковича і цю команду обрали люди, які ставляться до української мови по-іншому, на жаль. Але сама посада і прем'єр-міністра, і президента передбачає, що люди мають володіти українською мовою. Це записано в декількох законів України, в Конституції. Те, що Янукович прийшов до влади під одним із гаслів, що одна Україна, дві мови, тобто намагаючись, скажімо, поставити російську мову так само поряд з українською, от це головне питання, про яке сьогодні треба думати. Те, що там Чечетов говорить чи інші говорять, ну, я думаю, що навіть виборці, ті, хто голосували, не голосували за цю команду, вже зробили свої висновки. Я думаю, що кращі антиагітатори, саме от, скажімо, такі люди, які говорять дурниці, а по-інше використовують мову, скажімо, яка, напевно, мала бути недержавною. Все ж таки, у нас одна державна українська, вона має залишитися. Якщо це посадова особа чи депутат, він зобов'язаний знати. Тому от є пропозиція ввести так званий TOEFL української мови, щоб перед тим, як балотуватися кандидатами, стати депутати, обов'язково люди десь давали екзамени, ми розуміли, що там будуть всі в парламенті розмовляти однією мовою українською.
Нагадаю, у нас в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода» дієва особа Микола Катеринчук, народний депутат від фракції «Нунс». Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Телефон у Києві 585-4488 і з мобільного для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму. Микола Катеринчук, народний депутат від фракції «Нунс». В спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Ми з ним зупинилися на темі виборів. Все ж таки, ви говорили, що ви маєте зауваження до урядового проєкту. Але, власне, не сказали, що ви маєте зауваження до пропозиції впровадження цим законопроектом змішаної мажоритарної її системи, тобто повернення до тієї, яка у нас колись була, і 50 на 50, 50% мажоритарники, 50% за партійними списками закритими. Хоча я хочу нагадати передвиборчі обіцянки президента Януковича про те, що він говорив, що буде модифікована, удосконалена виборча система, говорив про відкриті списки партійні, не згадував про мажоритарку. І зараз є інформація, зокрема, видання «Лівий берег» про це пише вже не перший день поспіль, про те, що адміністрація президента відмовилася від ідеї повернення до мажоритарки і зараз говорять про лише закриті списки, тобто збереження статус-кво.
Я теж про це чув, тому всі, хто зараз побігли розписувати округи, зараз ви всіх побачите 1 вересня, вони будуть роздавати подарунки дітям. І це дуже добре, хоч у дітей буде свято, там всі мажоритарники від партії регіонів, а також тушки, вже працюють на округах. Ну, м'яко кажучи, їх обманюють, тому що рішення відносно те, що буде 50 на 50, ще не ухвалено. І, скоріш всього, не буде ухвалено, тому що, мені здається, президент для себе вирішив наступне. Йому краще розписати 2-3 списки, своїх людей поставити, ніж надавати можливість впливу, ну, різним групам впливу, хто сьогодні буде впливати на формування, скажімо, парламенту. Тому що в парламенті з'явиться не менше 14-16 фракцій, і кожен буде вимагати якісь преференції, якісь, треба з кимось домовлятися. Він вже от сьогодні має такий парламент, який, ну, по своєму впливу на нього, ну, жоден президент не мав такого парламенту з такою кількістю людей. І фактично нічого не треба робити. Навіть працювати з ними не треба. А уявіть собі, що з'явиться в парламенті, скажімо, зубасті хлопці, які там біля нього вже з грошима, і будуть дивитися в 2014 році, який же буде рейтинг у президента Януковича. А потім будуть приймати відповідні рішення, і це може мати будь-які, скажімо, ризики для президента. Тому я думаю, що там порахували, що все ж таки будуть відмовлятися від 50 на 50, тому я про це і не говорив, тому що це не серйозно. Скажіть, що може залишитися ця система. Я можу сказати, що, ну, для Європейської партії України це, ну, погана новина, якщо так буде, тому що тоді у нас взагалі шансів, ну, скажімо, мало.
І самостійно пройти. Так,
да, самостійно фактично неможливо, що бар'єр буде там 5-4%, то це неможливо з нашими ще фінансовими ресурсами, ну, просто це буде проблема. Хоча і якщо збережуться округи мажоритарні, там є можливість там пройти 3-5, може 10 людям при наявності фінансового ресурсу, тому що все інше буде, ну, в конкурентній боротьбі. І, ну, дай Боже, щоб ми домовилися серед опозиціонерів, щоб висувати тільки по одному кандидату на округ від опозиції.
Угу. У нас є наступний слухач, будь ласка, говоріть.
Добрий день, мене звати Олександр, город Київ. Я хочу сказати одну репліку. Був Задзвонівич, жінка, яка там дуже сильно виступала по поводу Януковича, його русского языка, і Кремчук її активно там, ну, підтримував. Я хочу сказати следующее, то, что неважно, на каком языке говорит президент или властимущий какой-то чин. У нас был перед этим украиноязычный президент, который говорил щиро про там украинскую нацию, про казацтво, а сам при этом просто погряз в роскоши, его родственники, там его приятелі, там,
я не знаю, як вас звати, але у нас є закон. Розумієте, у нас є закон, який вимагає знання державної мови державному чиновнику.
Я з вами согласен.
Все, більше нічого. Якщо ви не володієте, це ваше персональне горе або щастя, я не знаю. А якщо у нас є президент, то президент мусить знати за законом, який не я з Катеринчуком в цій студії ухвалив, а Верховна Рада про знання державної мови. І прем'єр так само має знати. І народні депутати. Це за законом, це вимога.
Янукович знає два язика, він став, ну, розмовляти так.
Прекрасно, прекрасно. Але його закон зобов'язує вживати державну мову, якщо він виконує обов'язки президента, незалежно від того, куди він поїхав. Правильно, ну, і тут, проблему, про що ви якщо хотіли запитати, я навмисно вас перервав.
А просто була репліка.
А, ви з жінкою цією хочете в дискусію вступити?
Ні, дискусії ніякої. Я просто говорю о тому, що, ну, на якому язикі хто розмовляє, це не є проблема.
Не є проблема. Для державних чиновників це сьогодні є проблема. Для нас з вами немає.
Ну,
на цьому можемо крапку поставити в нашому діалозі. Дякую за ваш дзвінок. Я хочу повернутися до теми виборів. Ну, мовне питання завжди всіх чіпляє, бачите?
Ну, воно саме легке, тому що нічого не треба вигадувати, знати додатково, і багато політиків спекулюють на цьому. Хоча проблема дійсно є, але вона не розв'язується, на жаль, в 5 чи 6 років за позицію нового президента, це іншого. Це питання покоління. Я думаю, що треба більше будувати українських шкіл, треба більше давати мотивації вивчати українську мову, англійську, іншу, зберігати, кому потрібно, російську мову, створити всі умови для цього. Але якщо ти державний чиновник, ти маєш знати українську мову. Якщо ти працюєш там, де люди локально розмовляють татарською мовою, угорською, російською, будь-якою іншою, ти повинен знати дві мови, як мінімум, для того, щоб створити комфорт для тих, кого ти обслуговуєш. І мені здається, що такий шлях, а не перетискування, знаєте, ти отакий, ти отакий. Це просто навчилися розділяти політики за мовним признаком, релігійним признаком. А самі, Олександр абсолютно правильно сказав, що був президент, який щиро розмовляв українською мовою, але зробив все, щоб прийшов інший президент, який взагалі цю мову готовий знищити.
Я хотів.
Зараз прийшов президент, який взагалі не розмовляв українською мовою, казав, що зробить дві державних мови, але зараз він поважає українську мову, як може, заставляє там свого прем'єр-міністра, щоб він вчив.
Знаєте, прем'єр, ну, виконує це через, ну, це виглядає анекдотично, одразу згадується анекдот про насоси на дачу, але я не буду його розказувати. Є слухач наступний, так? У нас є наступний слухач, я так і не встигну закінчити тему виборчого закону і перейти нарешті до питання
ваше
місце координат. Люди мають думати про вибори, які мають відбутися наступного року. Що це дуже вирішальний момент може бути, насправді. Або це все правда. Втрачено, або пан, або пропав.
Або Білорусі, або...
Проте ми слухаємо нашого слухача, будь ласка. Алло.
Добрий день.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Пане Тринчук і пане Витур. Я не слухаюся, я слухаю.
Слухачка.
У мене є до вас персональне запитання, пане Катеринку. Я дуже часто дивлюсь по телевізору програму «Рада» і дивлюсь, як половина зала, мабуть, якщо не більше, пустує. Де ви, пане Катеринчук, буваєте під час засідань в сесійному залі і ваша партія? І чому ви дозволяєте собі прогулювати, а потім ще балачки розводити по радіо? От мене це дуже обурює. Ваше відношення і відношення опозиції. Що ви конкретно...
А ви помітили, що саме пана Катеринчука немає в залі, так?
Немає. Ви.
Немає. Ну, тобто ви так і строго вчителька. Все добре.
Де та опозиція? Де ви всі? Куди ви поділися? Чому ви собі дозволяєте не ходити на роботу? За що ви отримуєте гроші? Який склад ви внесли в розбудову України?
Добре, зрозуміле питання. Я дякую вам дуже. Відповідайте. Ну, так, виборці,
абсолютно,
контролюють через канал.
Абсолютно правильне питання. Єдине, що треба розуміти, що камера, на жаль, не направлена в сесійній залі, тільки на моє місце, де я сиджу. От, крім того, в залі знаходитися все менше і менше є потреби, тому що там не звертають увагу зовсім на які пропозиції опозиції. І обговорення, ну, суттєвих законопроєктів, ви бачите, як воно проходить, ну, питання пенсійної реформи, бюджету, податкового кодексу, ну, фактично без обговорення, або за скороченою процедурою, хвилина за, хвилина проти. Я можу сказати, що сьогодні дійсно позиція в парламенті, і сам парламентаризм, він фактично не відіграває ролі відносно того, які рішення приймаються взагалі, і який напрямок прийняття цих рішень, тобто пріоритетність. Тому що змінилося, я вам так скажу, щоб ви просто розуміли, радіослухачка дзвонила, ви маєте зрозуміти, що от те, що зробили в Конституційному суді, коли змінили парламентсько-президентську республіку на президентсько-парламентську республіку, це означає, що у Катеринчука немає можливості сьогодні в опозиції донести або змінити якусь річ. Тому що всі, і в більшості тих, хто знаходиться в опозиції, та й у самої більшості, всі питання вирішуються в одному кабінеті, в адміністрації президента. Запам'ятайте це. Який парламент? Парламент не існує після того, як було прийнято це рішення. І ви його ковкнули, як виборці. Ви обрали собі Верховну Раду, і яку зараз ви від неї щось вимагаєте, ви щось хочете, щоб вона робила і корисно для вас. А ви дозволили, мовчки дозволили, не вийшли, не протестували, вам байдуже, да? Хто у нас має владу? Ви того, то давали тій людині владу чи не давали? І зараз ви задаєте абсолютно правильне питання, а що ж ти зробив, де ти робиш взагалі, що ти прогулюєш? Ну не прогулюю, я працюю достатньо багато. І працював, і якщо треба прозвітувати, що роблю я, це обов'язково зроблю перед виборами. Питання все ж таки існування опозиції, це суттєво. Ви правильно питаєте, де це опозиція? І перше, от за півтора року ця опозиція зібралася на День Незалежності. І ви бачите, який був переляк у владі, хоча абсолютно неадекватні були дії міліції, тому що, ну, чого було боятися, скажімо, там, 10 тисяч, і там половина було жінок, дітей, літніх людей.
Ну, послухайте, ну, це вже
окрема тема.
Ви ж знаєте, що чинна влада, вона має стійку фобію Майдану. Ви ж знаєте, це прекрасно. Будь-які виступи масові, реакції моментально ми бачимо. На День Незалежності було дуже неприємно бачити таку велику кількість міліції. В столиці це, напевно, вперше за 20 років, щоб День Незалежності святкувався з такою кількістю міліціонерів і спецзагонів, плюс внутрішні війська. Які що робили? Вони охороняли нібито тих, хто правильно святкує, від тих, хто нібито святкує неправильно, на думку влади. Це ми бачили по телевізору, ті, хто був в Києві, бачили, як це відбувалося теж. Ми так само знаємо, що хочуть порушити кримінальні справи проти організаторів від опозиції мирного заходу, тобто мирної демонстрації. Але тут питання зараз, все ж таки, я хотів би вас запитати про вибори, останню крапку поставити, тому що часу не так багато. Якщо зберігається той самий закон, який є зараз, або він десь модифікується, в певній частині зберігається система пропорційна, дозволені блоки, але парламентські вибори мають сенс лише тоді, якщо демократична опозиція, ну для вас, зокрема, та, або ті сили, які протистоять, опозиційні сили, здатні набрати більшість голосів. Лише в цьому випадку є якийсь сенс. В іншому випадку пройти в парламент, який формується нібито за партійними списками, але де не створюється коаліція, де не треба ні з ким домовлятися, де кожен депутат зможе поміняти фракцію, як це відбувається зараз. Тож це виходить, що це шило на мило міняємо. Тому що кожного депутата не прорахуєш, кожен список не продивишся, а хто ж там такий нестійкий, скажімо, та ідеологічному плані. Ніби люди будуть голосувати за партійні списки, а зрештою більшість буде зовсім інша в парламенті, може утворюватися. Тому що ви ж самі зауважили, що поміняли Конституцію в Україні, та? А Конституція 96-го року аж ніякий спосіб не передбачала питання коаліції, призначення прем'єра парламентом. Ось є президент, який призначає прем'єра. Ви парламент погоджуєтеся або не погоджуєтеся. І от питання доцільності цих виборів знову таки повстає, як не крути.
Ну, кожен задає собі питання. От дивись, ти просидиш ще 5 років в парламенті, де ти нічого не можеш зробити, і потім ти ще маєш відповідати людям, а людям все одно.
Я сказав,
ти опозиція,
ви можете
чи
зробити,
влада,
якщо ви наберете більшість і поміняєте в певний спосіб виборчу систему, поміняєте конституцію.
Це мета, на яку треба працювати, щоб набрати більшість, і ця більшість мала б в якийсь спосіб бути стійкою. Взагалі розглядаю, як 12-й рік – це можливість завести в парламент людей, які підготують проведення президентських виборів, тому що вибори, взагалі, влада зміниться тільки в президентських виборах.
Аж після, тобто ви не розраховуєте на зміну?
Ну, якщо буде більше 300, ну, тоді можна говорити і раніше.
Тушуватись.
І не буде тушок. Але ж ще раз я казав наприкінці програми, на початку програми про те, що все буде залежати від 2014 року, які будуть рейтинги у президента Януковича. І там вже, я пам'ятаю, як
ми
було при Кучмі.
Про перспективу, 12
я пам'ятаю про Кучму. 12 рік, я ж вам...
Та ми пам'ятаємо і про Ющенка, і ми бачимо на Януковича. Півтора роки минуло, і рейтинг впав вдвічі, фактично. Вдвічі, це... Ну,
це може, катастрофа.
Це може найшвидше падіння серед усіх президентів, які так, були взагалі.
Так, то на 12 рік вони вийдуть тільки з одним, а це з адмінресурсами, грошима.
А є сенс якийсь від злиття Тігіпка з партією регіонів, Литви на з партією регіонів?
Оце я не зрозумів. Відверто кажучи, я не зрозумів. Мені здається, що вони думають, що у них і так небагато, скажімо, буде високий рейтинг. І для того, щоб його ще не відтягувати, не розтягувати, то вони будуть себе обирати. Хоча не знаю, там у Литвина вже нічого не залишилось. Тігіпка, ну, мені здається,
але
так.
Але ж Тігіпка розглядали як альтернативу партії регіонів, розумну альтернативу. І на президентських виборах так само.
Це його вибір. Я знаю, що і спілкувався з Кужель, з іншими, що вони не розуміють. Цей крок його вони не розуміють.
Про справу Тимошенко. Нарешті, врешті-решт. Те, що вас згуртувало і на 24 число, і так далі. Чим це все завершиться? Чи Батьківщина і там блок Юлії Тимошенко поводиться і далі егоїстично, егоцентрично, вважаючи себе найбільшою опозиційною силою і незважаючи на всіх інших? Чи пробують вони втягнути в себе інші партії, зробити там Батьківщину або БЮТ потужніше? Чи вони почали все ж таки говорити з усіма на рівних, вже немає тих амбіцій, які були? І дійсно, так званий демократичний табір, як його називають зазвичай, або, я б назвав це, опозиційними силами до нинішнього режиму, чи здатні об'єднатися? Тому що немає ще у нас такого прикладу позитивного за 20 років, щоб об'єдналися добровільно, в потужну силу, не сварилися, не з'ясовували публічно взаємин, щоб не було амбіцій і так далі, тому подібне.
Ну, ви знаєте, Тимошенко намагалася зробити зразу після своєї поразки на президентських виборах таке широке об'єднання. На жаль, в нього не повірили інші кандидати в президенти.
Ну, це зрозуміло, що є мотивація
так,
не вірити.
Так, ось сьогодні можу сказати, що цей процес об'єднавчий, він більше схожий вже на якісь демократичні такі ліберальні речі, де всі вже розуміють, під якою загрозою опинилася країна і демократія. І мені здається, що всі говорять щиро про об'єднання. Хоча кожен, мені здається, хоче якось, знаєте, бачити себе там першим, чи сильнішим, чи отримати більше, скажімо, рейтинг. Але я думаю, що це все не має значення, якщо, по-перше, не буде впливу на виборче законодавство, по-друге, якщо ти навіть опинишся в парламенті з маленькою опозиційною фракцією, ти ж нічого не будеш вартий. Ти на президентські вибори, ну, підійдеш з нульовим варіантом, тому я думаю, що це об'єднання, це початок формування команди кандидата в президенти від опозиції.
Що із справою Тимошенко, як вона завершиться? Чи буде винесений звинувачувальний вирок? І скажуть, що ось Юлія Тимошенко дійсно перевищила службові повноваження, хоча визнаю, що до самого процесу, якщо навіть хтось хоче знати правду про Тимошенко, цей суд відповіді не дасть. Чи була вона права, чи не права, тому що є упереджене ставлення судів. Це всі бачать, принаймні, під час прямої трансляції. Так само є дивнувата поведінка Тимошенко, яка не хоче вставати, тобто навмисно нагнітаючи ситуацію, як вона з цією фрондою, власне, сама себе руками судді Кирєєва посадила в Лук'янівський СІЗО, насправді. Але який буде результат, це важливо, тому що це важливо для розвитку подальшого, хто з ким піде на вибори, які сили лишаться найпотужнішими, тому що якщо Тимошенко посадять, то навряд чи БЮТ лишиться найпотужнішою, найбільшою опозиційною силою.
Ну, перше, Тимошенко вже посадили,
вона
вже не вийде звідти, і буде обвинувальний вирок. Хоча з юридичної точки зору, це моя точка зору, з юридичної точки зору там нема складу злочину зовсім. Ну, скажімо так, одна тільки теза, слово директива в українському законодавстві нема зовсім. Нема чого порушувати. Але там говориться, що вона перевищила повноваження при підписанні директив. Але це похідне, я думаю, що буде ще декілька звинувачень проти неї висунуті. мені щось так здається, тому що от те шоу, яке розпочали політичне, в нього ніхто не вірить, як всередині України, так і за кордоном.
Загашнику ще є справи.
Так, я думаю, що сезон, гроші, сезон посадок не закінчиться тільки на Тимошенко. Я думаю, що там пійдуть от по цим всім 12 людям, які 24 числа очолили, скажімо, цю акцію на День Незалежності, 12 політичних партій, я думаю, там підуть по цьому списку.
Тобто ви себе зараховуєте?
Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що ми така ж сильна загроза для влади. Ну, що принаймні, ми... принаймні в питаннях євроінтеграції, тобто ми стоїмо на одній позиції, що їх треба проводити і вступати в Європейський Союз. Але, скажімо, є моменти, на які можуть звернути увагу і добиватися, скажімо, щоб, знаєте, просто закрили рот.
Ну, а за що вас можуть упіймати?
Ну, якщо нема за що, то вам засунуть ствол десь, або якогось кого завалили, або наркоту.
Був Григоришин.
Ні, ну це ж була б людина. Стаття знайдеться і методи знайдуться. Я подивився оце рішення суду, по яким забороняли проводити акцію, і подивився, на яких аргументах воно було складено. Перше, лист СБУ про начебто якусь інформацію, що там десь хтось планує, лист ОВС, міліція, о тому, що теж там хтось десь планує, тобто жодних фактів взагалі не наведено, що ми знаємо, що там такі люди, прізвища, так, 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 затримані, затримані оперативно, тобто нічого, просто мильна опера. І суд пише, що от позивач довів, що не можна проводити акцію, треба забороняти, обмежувати право громадян на проведення мирних зібрань і мітингів. Ну, абсурд. До речі, є практика Міжнародного суду, це ж не тільки регулюється Конституція, ще й 11 статтею конвенції, так там чітко вписано, що зобов'язання доводити, скажімо, питання щодо обмеження от прав громадян лежить на державі. Вона має судді довести, розпокласти всі свої карти, що в них є на цей день, що не можна, що є загроза, що є національна безпека, що все інше. А так як у нас проводиться суд, ну зрозуміло, що це було все абсолютно необ'єктивно. Крім того, на вулиці Володимирській жодної заборони суду на проход мирної акції на День Незалежності не було. Чому там з'явилася міліція, я не знаю. Будемо розбиратися, подавати в суд на міліцію, притягати всіх до кримінальної відповідальності. До речі, міліціонери, які там стояли, без фамілій і звання, це теж порушення. Навіть якщо вони стоять в шлемах, вони мають, як тільки стикаються з громадянином, представлятися. Тобто ми будемо проводити дізнання, створимо тимчасову слідчу комісію, будемо розбирати весь цей випадок.
Дякую за участь у програмі. Наш ефірний час вже вичерпався. Дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія» «Радіо Свобода» був Микола Катеринчук, народний депутат від фракції «Нонс». До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути. Ти – моя мелодія.